de ampliar a red eléctrica ese proxecto industrial. E volvemos a decir non á posibilidade de que Altri teña esa posibilidade de incorporarse á planificación enerxética para os vindeiros 5 anos, hasta o 2030. Por tanto, é un triple non, pero basado en requisitos, porque, como lles decía por aquel entonces, os socialistas nos convertimos na garantía de que non se fará ningún daño medioambiental en Galicia con calquer tipo de financiación pública.